Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Većina gradova u BiH, Crnoj Gori i dijelu Hrvatske bez struje. Najmanje 6 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu. Pregovori o članstvu Ukrajine i Moldavije u EU počinju 25. juna. Verifikovani mandati u Skupštini Beograda. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv hrvatske i albanske reprezentacije. Danas je najduži dan u godini, 15 sati i 35 minuta. U emisiji također poslušajte priču o neobičnom prijateljstvu holandskog vojnika i dječaka iz Srebrenice. Imali spasa za šume na prokletijama, inspektor Hakija Jasavić.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, kad sam ja dao rješenje, kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno.
Voz kao turistička atrakcija Crne Gore.
Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske danas je došlo do nestanka struje. Prema do sada dostupnim informacijama razlog kvara je na crnogorskoj energetskoj mreži. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske, kaže da je sada najvažnije da se sistem vrati.
Vrlo brzo, ali ne znam, to je tehnika radi operatora sistema i onda oni sada moraju da dižu proizvodne kapacitete, da bi tehnički element sada u pitanju i može brzo da se digne.
Neva Dikanović, vodeći stručni saradnik za razvoj termoenergetskih postrojenja u Elektroprivredi BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je problem izvan BiH, odnosno na potezu između Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.
Uzimamo sve da naš sistem bude spreman, čim se stvore uslovi dobijemo napon da se vrati, znači da električnu energiju dobiju potrošači. Naša postrojenja proizvodna su spremna, naši ljudi u dispečerskom centru rade u skladu sa procedurama, komuniciramo sa NOS-om i evo već ovaj jedan tamo 400 kV taj dio napona polako dobivamo, već se u nekim dijelovima vraća napajanje električnom energijom.
Struje je nestalo i u Albaniji. Operator te zemlje je saopštio da su uzroci nestanka struje veliki obim potrošnje i ekstremne temperature koje su izazvale kvarove na interkonektivnoj liniji sa Grčkom. Najnovije informacije o prestanku struje možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Desetak dana nakon što smo objavili priču sa holandskim majorom koji je bio u Srebrenici 1995. godine, a koji je želio da pronađe dječaka kojeg je tamo poznao i sa kojim se sprijateljio, Radio Slobodna Evropa u video pozivu uspio je povezati dvojicu ljudi. Neobično prijateljstvo prekinuto na skoro 30 godina uprkos daljini moglo bi biti nastavljeno. Priču je pratila Meliha Kešmer.
Dva čovjeka miljama daleko nakon 29 godina gledaju jedan drugog na video pozivu. Veteran nizozemske vojske razgovor počinje šeretski.
Šta ti se desilo s kosom? Nekad je bila tu.
Nestala je.
Okay. Za kosu pita Amira Mujanovića, kojeg su posljednjih 15 dana online vjerovatno tražile stotine ljudi, među njima i Radio Slobodna Evropa, a kojeg Nizozemac pamti kao 12-godišnjeg dječaka u Srebrenici. Potragu je preko memorialnog centra Srebrenica pokrenuo upravo veteran Ad Van Alfen, bivši major i jedan od onih koji su bili u nizozemskom bataljonu Ujedinjenih naroda u zaštićenoj enklavi, gdje su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. počinile genocid nad više od 8000 Bošnjaka.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Nekoliko sati u školi, a ostalo bi čekao vani kod auta. Iskreno nadao sam se da ću dobiti nešto, otići kući i podijeliti to sa porodicom. To je bio moj posao s punim radnim vremenom.
Prisjetili su se Amir i Ad 5 mjeseci u Srebrenici 1995. U znak zahvalnosti Amir je Adu poklonio igračke i fotografiju. Ad je to čuvao 29 godina, jer se kaže sprijateljio s dječakom i godinama je razmišljao o njemu i tome šta mu se moglo desiti.
A zašto ste sačuvali te stvari sve ove godine?
Nadao sam se da ću možda moći uraditi nešto za tebe kasnije, ali nikad mi više nije dozvoljeno da se vratim u Srebrenicu te godine, a nisam mogao ništa iz Nizozemske. Imao sam i taj papir iz Crvenog križa s podacima.
Dva muškarca koje vezuje neobično prijateljstvo razgovarali su mirno, na izgled bez velikog uzbuđenja, ali emotivno. Razgovor nastavljaju o Amirovom životu u Americi držeći se skoro vojnički činjenica. Potom prelaze na priču o tome kako je Amirova obitelj uspjela izaći iz Srebrenice.
Bili smo dovoljno sretni da kao porodica uspijemo izaći iz Srebrenice. Svi su uspjeli. Otišli smo u Tuzlu i tamo živjeli nekoliko godina. Onda je otac prodao sve što smo stekli. Mamin dajđa je saznao da smo živi. On je još prije rata otišao u Njemačku, a potom u Ameriku. I on nam je rekao, ostavite sve i dođite u Ameriku.
So he contacted us and said you guys need to leave everything behind and come over here and live a life.
Veteran je više puta ponovio da je sretan što je Amir dobro. Pričao je o stranici svog dnevnika u kojoj je pisao o njemu i Srebrenici. Nesvakidašnji intervju završava s obećanjem dva prijatelja da će ostati u kontaktu, uz nagovještaj da će se možda nekad i uživo sresti. Nizozemski veterani posljednjih godina posjećuju memorijalni centar Srebrenica. Među njima je početkom juna bio i Ad van Alfen. Vrhovni sud je 2019. presudio da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba tokom genocida. Presuđeno je da su nizozemske mirovne snage 13. jula 1995. evakuirale muškarce iz svoje vojne baze u Potočarima, unatoč tome što su znali da su bili u ozbiljnoj opasnosti od zlostavljanja i ubistva. Ujedinjeni narodi su također kritizirani jer nisu odobrili NATO-ve zračne napade slabo naoružanim nizozemskim trupama u julu 1995. godine.
Bio mi je cilj da znam da si dobro. Sretan sam što imaš dobar život u Americi, suprugu i djecu. To je dobro, to je za mene dovoljno.
Amir kaže da je sretan što je Ad dobro i smatra da je on nevjerovatan čovjek. Kaže i da zna da je uradio sve što je mogao. Traume iz jula 95. nosi sa sobom, kao i ostatak njegove obitelji. Još jednom se vraća na Srebrenicu i kaže da planira dovesti obitelj u Bosnu, da vide odakle su roditelji potekli, gdje su proveli djetinjstvo. Tužno ratno djetinjstvo koje je iznjedrilo neobičnu priču, uspomenu i trajni podsjetnik u memorijalnom centru Srebrenica na prijateljstvo djeteta i čovjeka koji je želio, ali nije mogao učiniti više, nego sačuvati jednu drvenu igračku, fotografiju i papirić i nadati se najboljem. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 4 migrantska kampa u Bosni i Hercegovini trenutno boravi više od 1260 osoba, u najvećem broju iz Afganistana, Sirije i afričkih zemalja. U desecima metalnih kontejnera i drvenih baraka u kampu Ušivak u blizini Sarajeva smješteno ih je više od 200, među njima i oko 60 djece koja putuju bez roditeljske pratnje. Većina migranata u tom kampu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne žele ostati u Bosni i Hercegovini i da im je cilj Evropska unija. Njih je posjetila Marija Augustinović.
Lego kockice i ruksak sa iscrtanim jednorogom. Prizor je to ispred metalnog kontejnera s brojem 38 u izbjegličkom kampu u blizini Sarajeva, koji je dvijema djevojčicama iz Zapadne Afrike već mjesec dana dom. U kampu Ušivak dovela ih je majka, 28-godišnjakinja iz države Sierra Leone, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da je domovinu napustila bježeći od brutalne prakse genitalnog obrezivanja djevojčica i žena.
Djeca samo nestanu, a poslije kontaktiraju roditelje i kažu da ih mogu pronaći u žbunju. Sve to često rade bez dopuštenja roditelja. Pri tome mnoge umiru. Zbog toga sam otišla jer sam željela zaštititi djecu. Želim ići dalje, u Evropsku uniju. ali ne znam još u koju zemlju. Cilj nam je da dođemo do Italije, nakon toga donijeću odluku.
U kampu u Šivaku u proteklih mjesec dana boravi i 15-godišnji Haris iz Iraka i njegova četveročlana porodica. Prethodno su 11 godina živjeli u Turskoj, gdje je Haris bio na liječenju, a u Sarajevo su potom stigli migrantskom rutom preko Grčke, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na dosadašnjem migrantskom putu Haris je prošao kroz nekoliko kampova i tvrdi da je Ušivak do sada najbolji, ali da u Bosni i Hercegovini ne planira ostati i cilj mu je Njemačka. My family
is here. Tu sam sa majkom, dvojicom braće i sestrom. Otac se vratio u Irak jer voli tu zemlju. Mi to ne želimo, jer znamo kakva je katastrofa tamo. Ovdje je mnogo bolje nego u drugim kampovima. Hrana i smještaj su bolji od bilo koje kampa u kojem sam bio.
Kamp Ušivak otvoren je u oktobru 2018. godine na prostoru nekadašnje vojne kasarne. Do danas su u njemu pokrenute brojne aktivnosti za migrante poput radionica šivanja odjeće iz kojih je nastao brand No Nation Fashion. Brand je rezultat zajedničkog rada migranata i lokalnih dizajnera, a radionice sedmično pohađa 30-ak osoba. Belma Brkan-Šehić, jedna od organizatorica, kaže da su radionice počele 2021. tokom pandemije koronavirusa, a odjeća koju su kreirali stanovnici kampa do sada je predstavljena na brojnim revijama i bazarima.
U tom periodu se pojavilo dosta talenata iz različitih država, jer smo ono polako počeli stvarati stvarno zbogne kreacije. Onda se pokrenuo taj brand na našem fashion. Kako radimo s njima?
Više od 200.000 migranata ušlo je na područje Zapadnog Balkana tokom prošle godine. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije, iz koje navode da se migranti ne zadržavaju u balkanskim zemljama kao ranijih godina. Većina ih, kako kažu, napušta zemlju u roku od nekoliko dana, a na putu su izloženi brojnim opasnostima.
Trgovci i krijumčari iskorištavaju slabosti osoba koje su u pokretu. Uz to očito idu eksploatacija, zlostavljanje i svi oblici eventualnog nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Beograda verifikovani su mandati gradskih odbornika, a dio opozicije je nakon toga napustio sjednicu. Detalje zna Iva Gajić.
Zasedanje je napustio pokret Kreni promijeni, koji je osvojio najviše mandata među opozicijom i 21 odborničko mesto. Razlog su, kako je rekao Savo Manojlović iz ovog pokreta, izborne mahinacije.
Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste da je ovo čin pre svega zbog izbornih nepravilnosti koje se dešavaju, ali i jedan vid solidarnosti sa borbom koja se dešava u Nišu. Prestonica uvek mora da pokazuje veliki stepen solidarnosti prema svim delovima Srbije.
Manojlović nije odgovorio na pitanje da li će odbornici Kreni promijeni učestvovati na sljedećoj sednici gradskog parlamenta, rekavši da će javnost o tome biti obaveštena. Kandidat za gradonačelnika koalicije Biramo Beograd na junskim izborima, Dobrica Veselinović, podneo je ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada.
Želim da poželim sreću novim odbornicima i odbornicama u Skupštini grada Beograda u novom sazivu. Želim da im poručim da se prvenstveno vode sopstvenim najvišim moralnim i etičkim merilima pri donošenju odluka ovoj Skupštini, da zanemare finansijski i partijski interese, da jedina vodilja u odlučivanju treba da bude javni, a ne privatni interes, da poštuju zakone našeg grada, da poštuju grb našeg grada i zastavu naše Srbije.
Veselinović će ostati poslanik u Republičkom parlamentu. Koalicija Biramo Beograd je na ponovljenim izborima u Beogradu 2. juna osvojila 14 odborničkih mesta. Koalicija oko vladajuće Srpske napredne stranke osvojila je apsolutnu većinu. Izborna lista Aleksandar Vučić Beograd sutra imaće 64 od 110 mandata u Skupštini grada. Njihov kandidat za gradonačelnika je Aleksandar Šapić, koji je i u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Lista Mi snaga naroda dr. Branimir Nestorović osvojila je 10 mandata. U gradski parlament ušla je sa jednim odbornikom i Ruska stranka, koja je na izborima imala status manjinske stranke. Deo opozicije bojkotovao je beogradske izbore, smatrajući da ne postoje pošteni izborni uslovi. Predstavnici stranke Slobode i pravde i Srbija centar izjavili su ispred Skupštine grada da su izbori predstavljali farsu i da je odluka da se na njih ne izađe bila ispravna. Vladajuća Srpska napredna stranka demantovala je tvrdnje opozicije i posmatrača o izbornim neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Četinarske šume Nacionalnog parka Prokletije na sjeveru Crne Gore u blizini Plava i Rožaja napadnute su insektom potkornjaka koji isušuje drveće. Zbog toga je vlada 13. juna naredila hitnu sanitarnu sječu osušenog drveća koje je izvor zaraze u 9 sjevernih opština, a vladina agencija za zaštitu životne sredine ranije je postavila klopke koje služe za lov potkornjaka koji uništava uglavnom smreke. Međutim, dio upućeni smatra da se bolest šuma toliko proširila da će biti teško spriječiti dalje propadanje. Izvještava Srđan Janković.
Šumarski inspektor iz Plava Hakije Jasavić više mjeseci unazad je upozoravao da su šume u oblasti Nacionalnog parka Prokletije napadnute insektom potkornjakom i da se velika količina stabala isušuje te da se bolest širi i na druga područja. Jasavić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da se radi o milionskoj šteti.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, kad sam ja dao rešenje, kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno jer je to uzelo maha. Ja mislim da sad čak i ne smiju da prebroje ta stabla koliko je to raširilo se. Ja mislim sad da ga ima blizu 100 hiljada kubika zaraženih stabala. I to je neka površina po mojoj procjeni od 3-3,5 hiljade hektara koja se trenutno zarazila.
I Nedžad Cecunjanin iz nevladine organizacije Drvoprerađivači iz Plava također navodi da mjesecima upozoravaju nadležne da je neophodno posjeći sva suva stabla i iznijeti ih iz šume kako bi se prekinula bolest. Navodi da je bolest počela se širi od 2020. godine te da su dovodili stručnjake iz regiona da procijene stanje šuma.
Doveli smo stručnjaka iz Nacionalnog parka Tara, Srbija. On je rekao ovako, ova šuma je neuredna šuma jer nema sanacionih mjera pod broj 1, nema sanitarne sječe, nema razređivanja stabala, nema micanja oboljelih stabala, vjetroizvala i snjegoizvala. I ova šuma, ako se ne priđe strogom režimu zaštite, ječa, vuča, čišćenje terena, od samih tih izvala, tih vjetrolomina, onda će da bude haotično stanje. Kao što se i ove godine to i dokazuje.
Reakcija vlade je uslijedila 13. juna ove godine kada je naredila da se po hitnom postupku sprovede sanitarna sječa šume u 9 opština na sjeveru. Kako je u 2023. i 2024. godini izraženo širenje potkornjaka u četinarskim šumama u opštinama Plav, Berane, Pljevlja, Gusinje, Kolašin, Petnica, Roža je Bjelopolje i Žabljak, neophodno je što prije sjeći stabla radi sprječavanja daljih štetnih posljedica, navedeno je u odluci vlade. Da bi spriječili dalje propadanje šuma, Agencija za zaštitu životne sredine je od marta ove godine postavila feromonske klopke koje služe za lov potkornjaka. Kako je saopštio direktor agencije Milan Gazdić, preko 10 miliona jedinki potkornjaka je ulovljeno i akcija traje i dalje.
Do sada smo uhvatili oko 10 miliona jedinki. Ako imate činjenicu da od 100 do 150 jedinki je dovoljno da osuši jedno stablo, a da jedno stablo može da bude izvor zaraze od 50 do 60 novih stabala, onda možete da vidite kakav je to uspjeh bio.
Pojašnjavajući zbog čega nije bilo moguće ranije krenuti u sječu zaraženih stabala, Gazdić kaže da je to osjetljiv proces za koji nije bilo kapaciteta, naročito za izvlačenje zaraženih stabala, jer bi bilo uništeno i mlado drveće.
I ne možete vi sada reći, idite u nacionalni park, posjetite sve što je suvo. Ne znate koja je to količina, pritom uništit ćete podmladak, uništit ćete susjedna stabla, te morate njih da sječete kasnije i šta će ostati. Ovdje mora jako precizno da se radi i zbog toga smo formirali tim od stručnih ljudi od ljudi koji znaju, koji su doktori nauka iz entomologije, odnosno nauke koja se bavi insektima, oni su učestvovali u izradi akcijnog plana. Taj akcijni plan sprovodimo i evo, kao što vidite, daje odlične rezultate.
Sa preko 60% teritorije pod šumama, Crna Gora je u samom vrhu zemalja Evrope. Veći procenat šuma imaju Švedska, Finska i Slovenija, a na planeti Crna Gora zauzima 22. mjesto po površini šuma u odnosu na teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Stari vozovi i crnogorska željeznica od mora do planina privlače sve više turista. Gosti iz Njemačke godinama odlaze na izlete vozom od Bara do Kolašina. Ono što je za Crnogorce javni prevoz, za njih je atrakcija. Slušamo Nikolu Borozana.
Stari vagoni, još starije lokomotive, spora vožnja, kašnjenja i pruga koja od izgradnje 70. godina prošlog vijeka nije rekonstruisana. Godinama je vozom putovao samo ko je morao, a onda su crnogorsku željeznicu otkrili Nijemci. Za njih je to avantura, povratak u prošlost, ali i jedinstven pogled na Crnu Goru. Mihajl Bader, Fondacija Budućnost crnogorskog turizma.
Ovo je nama gospodin Tito tada stavio pored nos, eto, samo još nismo naučili dobro da koristimo to kako treba.
Bader, organizator izleta, kaže da željeznicu ne treba mijenjati jer su njena starost i trasa glavni turistički aduti. I ne samo za Njemce, Ron, turista iz Engleske.
Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren, jer vidio sam nekoliko vozova kako prolaze i zapitao sam se, ali mislim da je ovo vrlo udobno, a prizori su predivni, jer ovako idete pravo kroz zemlju i mogu sve da vidim. Ovo je najbolji način putovanja.
Za 2 sata vožnje od Bara do Kolašina, od Primorja i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, kompozicija se popne na 1000 metara nadmorske visine. Gerlinde, turistkinja iz Njemačke.
Pogledajte ovo. Kako možete da ne budete srećni i da vam ne bude drago kada vidite ovaj pejzaž?
Mora da postoji nešto što vam se ne sviđa.
Ne, za sad. Za sada ne. Zbilja, i ljudi su vrlo prijateljski nastrojeni, ljubazni i fini i hoće da pomognu.
Savo, penzioner iz Podgorice, često putuje do Sutomora na jutarnje kupanje. Ne čudi ga toliko stranaca u vozu.
Nijemci što najvjerovatnije imali ovaj voz prije 50 ili 60 godina. I to je njima atrakcija. Za 1 sat u Kolašin, za 1 sat na more. Ovo nema nigdje niko.
Jesmo li mi svjesni ovoga što imamo?
Nismo mi svjesni ovoga. Da smo svjesni, ne bismo se mi ovako između sebe trli i svađali.
Žizela, turistkinja iz Njemačke.
Sve je odlično. Optimalno i opušteno za prvi dan.
Razgovor često prekidaju tuneli, ali ne smeta im. I mrak je dio ugođaja. Johannes, turista iz Njemačke.
Pa most je ludnica, dakle najviši željeznički most u Evropi. To je bilo sjajno. Samo ne bih baš volio tu da padnem.
Most na Maloj rijeci, 20 km sjeverno od Podgorice, visok je 200 metara, a dug 500. Najviši je željeznički most u Evropi i među najvišima u svijetu. Most i sve oko pruge završilo je u Diterovom objektivu. Poseban doživljaj mu je bio ulazak u lokomotivu, prvi put u životu.
To je jedan kolosijek kojim ide voz i sve je tako usko. Kad ulazite u tunele, potpuni je mrak unutra. To je nešto sasvim novo.
Prije polaska svjedočio je spajanju lokomotive i vagona.
Da pređete preko šina i stanete kod voza ispred njega, nemoguće u Njemačkoj. To je zbog svih tih bezbjednostnih pravila koje imamo u Njemačkoj.
Bader kaže da Njemci vole vozove i aktivan odmor, uglavnom van sezone. Mihajl Bader, Fondacija Budućnost crnogorskog turizma.
Mi smo imali već u april danima kad su bili u voz više od 200 i 300 Njemaca, znači 3 vagona nisu bili dovoljni, morali smo da zakačimo još 1/4 vagon, tako je bio tu, da kažemo, interesovanje za taj izlet. Ako hoćemo da punimo te kapacitetima, da budemo destinacija za cijelu godinu, onda može to samo za gosti iz Zapadne Europe, onda tu su Njemce na broj 1.
Bader, koji 17 godina živi u Baru, povukao je za sobom hiljade sunarodnika na odmor u Crnu Goru. Pored njemačkog, dobio je i crnogorsko državljanstvo.
Voz može biti crnogorski brend, jer to ima samo ovdje.
U bivšoj Jugoslaviji 70. i 80. godina prošlog vijeka polovinu ukupnog broja stranih gostiju činili su upravo Nijemci. Posljednjih godina, prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore, ima ih oko 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Voza, Bar Kolašin, Nikola Borozan.
Kako je moguće da se došlo u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u podcastu Zaviri ispod površine, ZIP, sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjer hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz epizodu vas vode Lejla Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene antifašizma i solidarnosti. Podcast Metamorfoza fašizma, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Prva debata američkog predsjednika Joe Bidena i njegovog prethodnika Donalda Trumpa najavljena je za 27. juni u Atlanti. Ovog puta debata će biti izvedena uz određene novine. Kako su rekli CNN-a koji organizuje prvu debatu, među novim pravilima bit će i gašenje mikrofona. Također, prvi put od 1976. godine u studiju neće biti publike. Informiše Kristina Gađe.
Debata trenutnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa zakazana je za 27. lipanj na kablovskoj TV mreži CNN. Datum ovogodišnje debate je najraniji u američkoj povijesti s kandidatima koji još nisu formalno prihvatili nominacije svojih stranaka. I Biden i Trump će to uraditi na stranačkim konvencijama. Ovog puta debata će se odvijati uz brojne novine. Jedna od najznačajnijih promjena je da će biti omogućeno gašenje mikrofona. Oba kandidata pristala su da im se mikrofoni ugase kada nije njihov red da govore, čime se umanjuje mogućnost upadanja u riječ. Moderatori debate će biti voditelji CNN-a Jake Tapper i Dana Bash, a prijenos bi trebao trajati 90 minuta uz dvije pauze za reklame, kojih nije bilo u protekla tri desetljeća. Osim toga, u studiju po prvi put neće biti publike od 1976. godine. Tijekom debata, uoči predsjedničkih izbora 2020. godine, Trump i Biden su više puta prekidali jedan drugog. Za razliku od prethodnih godina, kandidati neće imati uvodna izlaganja. Imaće dva minuta da odgovore na pitanje s mogućnošću repliciranja u roku od jedne minute. Moderatori će imati diskrecijsko pravo da odobre dodatnu minutu. Na kraju debate kandidati će imati dva minuta za završne argumente. Kako navodi CNN, bacanje novčića presudit će za dodjeljivanje pozicija kandidata na podiju. Kandidati neće moći donositi unaprijed napisane bilješke, već će im se dati papir, olovka i voda. Također, predstavnicima izbornih štabova neće biti dozvoljeno razgovarati sa svojim kandidatima do kraja debate. Republikanska konvencija sljedećeg mjeseca u Milwaukeeu, u američkoj državi Wisconsin, a demokratska u kolovozu u Chicagu u državi Illinois. Planirana je još jedna debata 10. rujna, a domaćin će biti televizijska mreža ABC News. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.